We were willing. We came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answer?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Η προσοχή όλου του πλανήτη είναι στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι σε εκείνη την περιοχή όπου το θερμόμετρο έχει ανέβει επικίνδυνα. Ο Πούτιν, όπως γράφουν τα νέα σήμερα, άναψε το φυτίλι, ανέβασε το θερμόμετρο κατά την καθημερινή. Άνοιξε την πτά του φρενοκομείου κατά την κόντρα. Αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία δύο λαϊκών εντός εισαγωγικών δημοκρατιών, οι οποίες από το 2014 προσπαθούν να πετύχουν αυτή την αναγνώριση. Δύο αποσχιστικών δημοκρατιών στη νότιο-ανατολική Ουκρανία, το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, τις έχουν ανακηρύξει οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές από το 2014. Η απόφαση να αναγνωρίσει τις αυτόκλητες αυτές λαϊκές δημοκρατίες συνδυάζεται και με την ανάπτυξη ρωσικών, βάλτε σε πολλά εισαγωγικά τη λέξη ειρηνευτικών, έτσι τα χαρακτήρισε ο πρόεδρος Πούτιν, στρατευμάτων στα εν λόγω ουκρανικά εδάφη. Και βέβαια αυτή η κίνησή του καθιστά πλέον πολύ δύσκολη διπλωματική προσέγγιση δύο μερών και αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο για γενικευμένη πολεμική κρούση. Ήδη συνεδριάζει εδώ και λίγη ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και βέβαια και εδώ στην Ελλάδα συνεδριάζει από τις 9:30 το ΚΙΣΕΑ, το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Ο πυρήνας του διαγγέλματος Πούτιν ήταν ότι η Ουκρανία, το Κίεβο, επιτίθεται στους ρωσόφωνους, τους καταδιώκει και απείλησε την ουκρανική ηγεσία ότι αν δεν αλλάξει στάση, δεν αλλάξει γραμμή, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συνέχιση της αιματοχυσίας. Πώς αντιδρά η Δύση? Αντιδρά με καταγγελίες για παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και με προαναγγελίες κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Κυρώσεων που δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα τρομάξουν, βάλτε πάλι σε εισαγωγικά τη λέξη, τον Ρώσο πρόεδρο, αν και κατά πόσον θα τον οδηγήσουν στο να υποχωρήσει από τα σχέδιά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν από το διάγγελμά του, λίγο πριν από την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, η Μόσχα είχε δεχθεί συνάντηση κορυφής με τον Μπάιντεν. Συνάντηση κορυφής Μπάιντεν-Πούτιν για να αναζητηθεί λύση μέσω της διπλωματικής οδού. Τώρα μετά τη χθεσινή εξέλιξη φαντάζομαι ότι αυτή η συνάντηση πάει στις καλένδες. Αξίζει να σημειωθεί και μια ιδεολογική διάσταση του διαγγέλματος Πούτιν. Την επισημαίνει σήμερα η Εστία και ο Μανώλης Κοτάκης. Κήρυξε, λέει, την αυτονομία του Ντομπάς καταγγέλλοντας Σοβιέτ, Λένιν και Πάγιατ. Τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος πριν ήταν πρέσβης στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Και στον Στάλιν υπήρχε αναφορά στο διάγγελμά του. Και βέβαια περιμένουμε με αγωνία και εμείς εδώ στην Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη τις οικονομικές επιπτώσεις των χθεσινοβραδινών ανακοινώσεων του Ρώσου Προέδρου, ιδίως μάλιστα μετά την απόφαση του να στείλει στρατό στις δύο αυτές περιοχές, να στείλει στρατό με το μανδύα της ειρηνευτικής αποστολής. Ο Παναγιώτης από τον Πειραιά αναρωτιέται γιατί ενοχλούνται τώρα οι πολιτισμένοι δυτικοί. 50 χρόνια τώρα, ρωτά ο φίλος, δεν βλέπουν την Κύπρο. Ας βγάλει λοιπόν και στην περίπτωση αυτή ψηφίσματα ο ΙΕ. Λίγη ντροπή, δεν βλάπτει, λέει ο Παναγιώτης. Και θα συμφωνήσω μαζί του ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θυμίσει και η Ελλάδα και η Κύπρος και η Αθήνα και η Λευκωσία στην παγκόσμια κοινή γνώμη το έγκλημα που έχει συντελεστεί στην Κύπρο και το οποίο εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα με την ανοχή βεβαίως της πολιτισμένης Δύσης. Καλημέρα και στο Χάρη. Αν περιμένουμε, μου γράφει και θα συμφωνήσω μαζί του, να φοβηθεί ο Πούτιν από τις κυρώσεις των δυτικών, είμαστε δυστυχώς γελασμένοι. Γενικότερα, γράφει ο φίλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιου είδους καταστάσεις δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει κάποιο μηχανισμό. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός στρατός, ωστόσο οι Βρυξέλλες προτίμησαν άλλου είδους τακτικές. Να και ο Κωνσταντίνος Κορομπίλης, εσύ Κωνσταντίνε, δηλαδή, είσαι σε κέφια σήμερα, ρωτά αν θα κάνει, λέει, τώρα το κουκουέ πορεία στη Ρωσική Πρεσβεία. Πάντως, συγγνώμη Κωνσταντίνε μου που στο λέω, αλλά επαρχίες της νοτιοανατολικής Ουκρανίας αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη ο Πούτιν, όχι ελληνικό έδαφος, ούτε κυπριακό. Ο Δημήτρης από τα Χανιά έχει κέφια πρωινά. Μόλις ανακοινώθηκαν, λέει, στη Γερμανία κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές πρέτσελ στις περιοχές του Ντομπάς. Out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Να και ο Άντωνη, που υπογράφει μάλιστα Άντωνη Βίτα. Ο Άλφα ποιος ήταν, ρε, εσύ, Άντωνη? Λέει, για τις αναφορές Πούτιν στο Λένιν έχεις θέμα. Εσύ, μου λέει, που μας λες δύο χρόνια τώρα ότι υπάρχει COVID. Άντωνη Βίτα, ελπίζω ο Αλφα τουλάχιστον να έχει τα μυαλά του στο κεφάλι του. Ο Ιωάννης αναρωτιέται ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Κόσοβο και στο Ντομπάς ή την Κρυμαία. Καλημέρα και στον Κώστα το Μακρύ που μάλλον με άκουσε για πρώτη φορά σήμερα. Υπάρχει αρχείο, Κώστα, αγαπητέ Κώστα, και από τα πρωτοσέλιδα της Real News και από τα σχόλιά μου εδώ στο Real FM. Μπορείς να τα βρεις και στο real.gr και στο enikos.gr και μετά να διαγράψεις το mail που έστειλες. Είναι μια απλή διαδικασία, η έρευνά σου θα κρατήσει πολύ λίγη ώρα. Καλημέρα και στον Νίκο που ανησυχεί και δικαίως, μήπως μπει καμιά ωραία ιδέα στον Ερντογάν με αυτά που βλέπει να κάνει ο Πούτιν. Θα ήθελε πολύ να είναι ένας μικρός Πούτιν της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα Ελεονόρα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Πάνο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Καλυθέα. Εγώ μου λέει παραμένω συντονισμένο στον Αντένα και περιμένω απάντηση Αυγενάκη. Πρόσεξε τώρα, αγαπητέ Πάνο, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Πολλά από τα μέτρα που έλαβε είναι σωστά, έχουν βάση. Για παράδειγμα, το να μην υπάρχει αναστολή στις ποινές για τον χουλιγκανισμό είναι σωστό μέτρο. Το ιδιώνυμο ήταν επίσης η βάση του νόμου Ορφανού, που ήταν ο μόνος νόμος που δούλεψε τις τελευταίες δεκαετίες και πραγματικά είχε αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της οπαδικής βίας. Πολλά από τα μέτρα λοιπόν που έλαβε η κυβέρνηση και ο Αυγενάκης είναι σωστά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο σε σχέση με τους συνδέσμους. Η αναστολή μέχρι τον Ιούλιο δεν μου λέει πολλά. Θέλω να μάθω τι θα γίνει μετά και πώς θα γίνει, με πολύ πιο συγκεκριμένη ανάλυση, και γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα τον καλέσουμε τον κύριο Αυγενάκη εδώ να μας απαντήσει στα ερωτήματά μας στο Real FM. Αυτό όμως που δεν ανέχομε και δεν πρέπει να ανέχετε κανένας δημοσιογράφος είναι να εμφανίζονται οι υπουργοί είτε στην τηλεόραση είτε στο ραδιόφωνο θέλοντας να απευθύνουν διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό και αγνοώντας ή πετώντας το καλάθι των αχρήστων τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πολύ περισσότερο δεν δικαιούνται να μην απαντούν στις αιτιάσεις και τις επισημάνσεις της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Και δεν μιλώ μόνο για τον Αυγενάκη, μιλώ για τον κάθε υπουργό, για το κάθε πολιτικό στέλεχος που ασκεί εξουσία σε κάποια φάση των πολιτικών πραγμάτων. Η αντιπολίτευση δεν βρίσκεται εκεί τυχαία. Αποτελεί θεσμό του πολιτεύματός μας. Κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Τους κρατάει στα ίσα τους με την κριτική της, με τις επισημάνσεις της, ακόμα και όταν αυτές είναι υπερβολικές ή έντονες. Δεν δικαιούται λοιπόν κανείς να τις χαρακτηρίζει συλλήβ δυναστείες και να μην απαντά στην ουσία του. Γιατί αυτό θα αλλίωνε τη μορφή της δημοκρατίας μας, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντά στα ερωτήματα και στις αιτιάσεις και των δημοσιογράφων και κυρίως της αντιπολίτευσης. Επαναλαμβάνω, ακόμη και όταν είναι υπερβολικές οι αιτιάσεις, ακόμα και όταν τα ερωτήματα ενέχουν το στοιχείο της έντονης υπερβολής ή και της προπαγάνδας. Δεν έχει καμία σημασία. Εκείνοι πρέπει να απαντούν. Και να απαντούν με επιχειρήματα. Ήθελε ο Υπουργός να επαναλάβει τα μέτρα, τα οποία είχαμε ήδη παίξει λίγο πριν, στο βίντεο μας από το ρεπορτάζ της ημέρας. Νομίζω ότι αν τον είχα αφήσει χωρίς ερώτηση θα τα είχε επαναλάβει 4 ή 5 φορές προς εμπέδωση. Είναι μήτηρ της μαθήσεως η επανάληψη. Καλημέρα και στο Γιάννη. Μια χαρά, λέει, τα είπε ο φίλος για το ΚΚΕ. Συνεχώς κάνει πορείες κατά των Αμερικανών για θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τώρα που υπάρχει θέμα στη γειτονιά μας, είναι απλά ένα ωραίο πρωινό Τρίτης. Καλημέρα και στο Μίμη το Φλεμετάκι. Με αυτή του την κίνηση ΜΑΤ, μου γράφει, ο Πούτιν αποδείχθηκε πως είναι πανέξυπνος, είναι πανούργος με την καλή έννοια, πολιτικός και ηγέτης. Είχε όλους τους μεγάλους τόσες μέρες στην πρίζα και στο τέλος τους την έφερε. Ας μην βιαστούμε, Μίμη, να βγάλουμε συμπεράσματα. Ας περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Καλημέρα και στο Μάριο. Φοβάμαι, μου γράφει, ότι η κατάσταση με την Ουκρανία είναι πραγματικά η αρχή του ξεφτίσματος του πλεκτού. Και οι παραλληλισμοί με τα δικά μας είναι πολύ έντονοι. Ρωσόφωνοι ίσον Ρώσοι, τουρκόφωνοι ίσον Τούρκοι. Δεν είναι εισβολή στην Ουκρανία, αλλά ειρηνευτική επιχείρηση. Δεν είναι εισβολή στην Κύπρο, αλλά ειρηνευτική επιχείρηση. Έπεται η Ταϊβάν, ρωτά ο Μάριος, το ρωσόφωνο λιμάνι Καλίνιγκραντ στην Πολωνία. Εμείς πολύ καλά είμαστε, για πρώτη φορά ίσως με την αμερικανική πλευρά, η οποία μπορεί να μην γλύψει αυτή τη φορά τον Τούρκο. Ας τραβήξουμε κι εμείς τώρα το μανίκι της διεθνούς κοινής γνώμης, γράφει ο Μάριος και καταλήγει. Τι λέω, ο ανόητος. Και ο Τηλέμαχος γράφει ότι πρέπει να τους θυμίσουμε την Κύπρο και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά στη Θράκη μας. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις και να μην εγκαταλείπουμε τους Θρακιώτες. Πάντως, τα αντανακλαστικά των θεσμών, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζουν αυτά της κοινωνίας των εθνών στο Δεύτερο Παγκόσμιο.